Hii ni Radio Isuti Amerika. Nshuti mwese muduteze amatwi, mwiriwe neza. Hano muri studio ya mbere i Washington DC, kuri mikro muri kumwe na Fideni Yongabo.
Nanjye Ernest Ugeziwe, ndabaramukije kandi mbahaye ikaze mu makuru yacu.
Ariko gusurebye ibiciro byarazamutse. Nimba ikiro cy'ibirayi twarakiguraga amafaranga 200, uyu munsi bikaba bigura 250 cyangwa na 300. Urumva igiciro ntabwo cyamanutse ahubwo cyarazamutse.
Uwo ni umunyagihugu mu Rwanda abeshutsa iby'abayobozi ba leta bashaka kumvikanisha ko ubutunzi bwiyongeye noneho ibiciro by'ibiribwa bikagabanuka. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Korea ya Ruguru, Ri Yong-ho, yatangaje no musi ku wa mbere ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ingwano ku gihugu ciwe.
Naho raporo y'umuryango w'abibumbye yasohotse kuri uyu munsi ivuga ku ihohoterwa rikabije n'itsikamirwa ry'uburenganzira bwa muntu mu ntara ya Crimea.
Angela Merkel yarasinze kiringo kigira kane mu mabanga ya chancelier w'Ubudagi yamara umugambwe w'uri ku butegetsi Christian Democratic Union waroza amajwi ari munsi yari yitezwe.
Ku bufatanye kandi bw'ibihugu by'Uburusiya na Pakistani hashinzwe umutwe w'abasirikari kabuhariwe mu kurokora abantu bafashwe bugwate. Uyu mutwe woherejwe mu majyaruguru y'Uburusiya mu gace kazwi nka Republika ya Karakayevo, Cherkessia. Aya makuru hamwe na yandi turaza kuyabagezaho mu buryo burambuye mu kanya ntimuve kure ntimuge kuri inyakira amajwi zanyu.
Dutangire ku makuru avugwa hijya no hino ku isi. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Korea ya Ruguru, Ri Yong-ho, yatangaje no musi ku wa mbere ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ingwano ku gihugu ciwe. Amenyesha ko Korea ya Ruguru izofata ingingo zo kwishyura niyo yabona kwigiramiwe harimo kurasa indege z'ingwano z'Abanyamerika mu karere kayegereye. Muri icyo gihe umushikiranganje ajejwe ukwivuna abansi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Jim Mattis, yatangaje uno musi wa mbere ko niyo Korea ya Ruguru yagerageza ikigwanisho ruhonyanganda gikomeye bita bomb hydrogen mu rurimi rw'Igifaransa. Icyo gihugu kizoba cerekanye ko atacyo cyubaha na gato. Mattis avuga ko ivyo vyokwerekana ko Korea ya Ruguru itubaha na gato ubuzima n'umutekano bw'abantu baba ku isi. Ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze, umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Korea ya Ruguru, Ri Yong-ho, yatangaje ko igihugu ciwe gishobora kugerageza ikigwanisho ruhonyanganda gikomeye cyane hejuru y'ibahari Pacific. Ivyo vyakurikiye ibitutsi n'amajambo akarishye Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yateranye n'umutegetsi wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un mu ndwi iheze.
Urakoze Fidele. Hano muri Amerika kandi ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe ubugenzacyaha FBI cyatangaje ko ibyaha bijyanye n'ubwicanyi byiyongeye cyane mu myaka ibiri ishize. FBI ivuga ko ikurikije raporo za polisi n'ibindi bigo bireba ibyaha, bigaragara ko ibyaha byiyongereye ku kigero cya 4.1% mu mwaka w'ibihumbi 2016, mu gihe mu mwaka w'ibihumbi 2015 byari ku kigero cya 3.3%. Iyi mibare kandi ikaba ingana hafi na miliyoni 1,250,000 by'ibi byaha mu gihugu hose. Departement y'ubutabera nayo yemeje ko iri zamuka ry'ibyaha ritari ryarigeze rigera kuri iki kigero kuva mu mwaka w'1991. Mu mwaka ushize kandi abantu 17,250 barishwe, bituma iyi mibare izamuka ku kigero cy'8.6% ugereranije n'umwaka w'2015. FBI ivuga ko uwo mwaka ubwicanyi bwiyongeye ku kigero cya 14.4%. Iyi raporo igaragaza ko kandi 64.3% by'ibi byaha ndengakamere, 26.6% byatewe n'ubujura, 7.7% biterwa no gufata ku ngufu, naho ubwicanyi busanzwe bwo ubuza ku kigero cya 1.4%. FBI ivuga ko raporo nk'iyi itinda amezi 9, ibyigaragaza nuko ibyaha bikabije bikomeje kwiyongera no muri uyu mwaka wa 2017.
Tukiri muri Amerika, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje no musi ku wa mbere ko ingingo y'abakinyi b'urukino bita football y'Abanyamerika yokwanka guhagarara mu gihe ururirimbo rushimagize igihugu rwariko rurakinwa ataho bihuriye n'ibara ry'urukoba ivyo naho benshi mu bakinyi ubwabo batangaje kwingingo bafashe yerekiye kwiyamiriza ivangura rifatiye ku ibara ry'urukoba n'ubunyamaswa bw'abapolisi bugirwa ku migwi y'abantu bari kurushi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abakinyi abamenyereza na abanyenimirwi amajana n'amajana bari yamirije ivyatangajwe na Perezida Trump ku munsi w'Imana mu kwicara gufukama no gufatana amaboko igihuru ririmbo ruhayagize igihugu rwariko rurakinwa mbere yuko inkino 14 za football y'abanyamerika zitangura mu mpera z'indwi mu misi yavuba Perezida Trump yasavye bene imirwi ya football y'abanyamerika kwirukana abakinyi benshi muri bo abirabure kubera banse guhagarara mu gihe ururirimbo ruhayagiza igihugu kintu cama kiba imbere y'uko izo nkino zikomeye zitandukanye ziba muri Amerika. Perezida yasavye abarorerezi kwihoza inkino zirabwa n'abantu benshi za football y'abanyamerika inkino nkizo zamaziba ku misi y'Imana mu gihe c'imbere y'ubukanyi.
Mukomeje kurikira amakuru ya Radio Ijwi rya Amerika. Kufatanye bw'ibihugu by'Uburusiya na Pakistan hashinzwe umutwe w'abasirikare kabuhariwe mu kurokora abantu bafashwe bugwate. Uyu mutwe woherejwe mu majyaruguru y'Uburusiya mu gace kazwi nka Repubulika ya Karakayevo. Uyu mutwe wahawe izina ry'ubucuti 2017 ugizwe n'abasirikare b'abakomando 200 bavuye muri ibyo bihugu byombi. Aba bahawe inshingano zo gushakisha no kurukura abafashwe bugwate bose bari mu bice bitandukanye bya Karakayevo. Aka gace gaherereye mu majyaruguru y'Uburusiya kagizwe hanini n'imisozi miremire n'amashyamba kazwiho kandi kuba indiri y'imitwe y'iterabwoba iteza umutekano muke mu bihugu by'Uburusiya, Ubushinwa ndetse na Pakistan.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Mu Budagi, Chancelier Angela Merkel yatsinze ikiringo kigira kane mu mabanga ya Chancelier w'Ubudagi yamara umugambwe wiwe uri ku butegetsi Christian Democratic Union wanose amajwi ari munsi yari yitezwe. Yamara umugambwe urwanya bimukira AFD waronse amajwi arengeye ay'abantu bari biteze. Ivyavuye mu matora vyatangajwe cese vyerekana ko umugambwe wa Angela Merkel Christian Democratic Union n'uwundi mugambwe bicuditse Christian Social Union vyaronse ibice 33% vy'amajwi. Angela Merkel niwe abaye umwe mu bashansiriyeri batatu batowe mu kiringo kigira kane mu Budagi mu kiringo c'inyuma y'ingwano ya kabiri y'isi yose. Abakurikirana ibintu bari biteze ko imigambwe Christian Democratic Union na Christian Social Union itsinda hagati y'ibice 36% n'ibice 39% vy'amajwi. Nyuma y'insinzi yiwe Angela Merkel yatangaje ko barwaniye ukubaho neza kw'abadagi. Umugambwe AFD waronse 12.6% vy'amajwi. N'ubwa mbere umugambwe ugwanya bimukira winjira mu nama nshingamateka y'Ubudagi kuva mu gihe c'abanazi.
Dukomeje kandi reka tugane no kuri raporo y'umuryango w'abibumbye yasohotse kuri uyu munsi ivuga ku ihoterwa rikabije n'itsikamirwa ry'uburenganzira bwa muntu mu ntara ya Crimea. Kuva mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'2014 nibwo Uburusiya bwometse intara ya Crimea ku butaka bwabwo, ahangaha bukaba bwari buyambuye igihugu cya Ukraine. Kuva icyo gihe aka gace kagiye karangwamo umutekano muke n'ihoterwa rikorerwa abagatuye. Raporo y'ishami rya ONU ryita ku burenganzira bwa muntu ivuga ko Uburusiya nk'igihugu cyavogereye iyo ntara bwarenze ku mategeko mpuzamahanga menshi y'ubutabazi n'ay'uburenganzira bwa muntu. Fiona Fraser, umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burenganzira bwa muntu muri Ukraine, avuga ko iyi raporo yakozwe ku byabaye hagati y'umwaka w'2014 n'umwaka w'2017. Asobanura kandi ko hagiye habaho gufatwa, gufungwa, guhohoterwa ndetse no kuburirwa irengero kwa bamwe mu batuye iyi ntara ya Crimea, kandi ababikoze ntibakurikiranwe ngo bahanwe. Abaturage ba Crimea benshi bamaze banze kuba ingaruzwa muheto z'Uburusiya bahitamo guhungira muri Ukraine hagati. Raporo ivuga ko abagera ku bihumbi bakomeje kuba muri Crimea badafite ubwenegihugu bw'Uburusiya bahura n'ingorane z'urudaca.
Turangiriza kunguru yake ya Afrika igihugu cha Sudani cyatangaje rums kwa mbere ko kizokongereza utwigoro tugusubira kugirana imigenderanire myiza na leta zunze ubumwe za Amerika ivyo inyuma yuko abategetsi ba Amerika bakuye Sudani ku rutonde rw'ibihugu abanyagihugu bavyo baziririjwe kwinjira ku butaka bwa Amerika. Perezida wa Amerika Donald Trump yafashe ingingo yo gukura Sudani kuri urwo rutonde imbere y'ingingo yo ku itariki 12 z'ukwezi kw'icumi aho bitegekanijwe ko afata ingingo nimba yo kuraho burundu ibihano by'ubutunzi bimaze imyaka 10 Amerika yafatiye ico gihugu. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Sudani bwamenyesheje ko ingingo ya President Trump ari intambwe ikomeye mu migenderanire hagati ya Amerika na Sudani. Ubwo bushikiranganji butangaza ko ivyo vyabaye kubera ibiganiro vyamaze igihe no gukorana kwateye kwiyongera hagati ya Amerika na Sudani ku bibazo vyerekeye akarere n'amakungu. Ubwo bushikiranganji bumenyesha ko Sudani izokongereza utwigoro twayo kugira ikureho inzitizi zose zishobora kugeramira kugenda neza ku migenderanire hagati ya Amerika na Sudani. Mwanda nyagu kulikia ni bigani wivza chukuli la dinshuti ya bose FM 88.8 biche bitatu no kujuli Amerika FM 104 biche bitatu Kigali Mugurundi ni kuri FM 94 biche chenda na FM 95 biche bitatu.
Mudu kulikia kandi mukoresheje adresi yacu ya Gmail ni radio yacu at gmail.com naho kuri Facebook ni radio yacu mnijambo rimwe no kuri waisha tukandi radio yacu VOA la akadom.com ahonga hona homu shobra kuhadu kulikia ni kuruga rwacu. Amakuru yacu yo mu karere reka tuyahere mu Rwanda aho inyubako ya UTC cyangwa se Union Trade Center y'umuherwe Rujugiro ayabatwa Tribert iherereye mu mujyi wa Kigali rwagati imaze gutezwa cyamunara kuri miliyari 6 miliyoni 877,000 n'ibihumbi 150,000 z'amafaranga y'u Rwanda. UTC ni umwe mu mitungo yari iherutse gushyirwa hagaragara nk'ibereyemo leta imisoro. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa ari Kigali mu Rwanda yadukurikiraniye uko iki cyamunara cyagenze mu kanya telefone nidukundira turaza kuganira nawe atubwire mu magambo arambuye uko iki cyamunara cyagenze. Kwihuse reka dukomereze ku mu Rwanda kandi reka dufata karuko gatoya tugaruke tureba ko Eric yagiye ku murongo no tuganire nawe.
Bakunzi bijwi rya Amerika. Guhera kwa gatandatu tariki 16 ukwezi kwa 9 2017 habaye impinduka ntoya muri gahunda z'ibiganiro byacu. Amakuru iminota 5 yajyaga hita saa moya na saa mbiri za mu gitondo yarahagaze. Abari baramenyereye kumva ayo makuru mutwihanganire. Naho amakuru yo kwisi mwajyaga mukurikira kuva saa 11 n'igice kugeza saa 11 n'iminota 37 za mu gitondo wa gatandatu no ku cyumweru yasimbuwe n'amakuru yibanda ku karere. Ibindi biganiro biza nyuma y'ayo makuru byakomeje uko bisanzwe.
Reka dukomereze mu Rwanda iyo nkuru y'icyamunara ngira ngo nidukundira turaza kongera kwigarukaho. Ikigo cy'igihugu kiburanisha mibare na Ministeri y'ubukungu n'igenamigambi batangaje ko ubukungu bw'u Rwanda bwazamutseho 4% mu gihembwe cya kabiri cy'umwaka 2017 bitewe ahanini n'izamuka ry'ibikomoka ku buhinzi ndetse na serivisi ryabaye ryiza. Ibindi kuri iyi nkuru reka tubigezweho n'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika uri mu Rwanda Asumta Kaboyi.
Abashinzwe ibarurisha mibare mu Rwanda ndetse na Ministeri y'Imari n'Igenamigambi baravuga ko mu gihembwe cya kabiri cy'umwaka 2017 umusaruro mbumbe w'u Rwanda wazamutseho miliyari 236 z'amafaranga y'u Rwanda ugereranije n'igihembwe cya kabiri cy'umwaka ushize. Mibare y'ikigo cy'igihugu kibarurisha mibare igaragaza ko mu gihembwe cya kabiri cya 2017 umusaruro mbumbe w'u Rwanda wari miliyari 1,869,000,000 amafaranga y'u Rwanda mu gihembwe nk'iki cya 2017 2026 wari kuri miliyari imwe na miliyoni 636 ku mafaranga y'u Rwanda. No kuvuga ko habaye wizamuka rya 4%. Abashinzwe ubukungu mu Rwanda bemeza ko irizamuka ryatewe ahanini n'ubwiyongere bw'ibikomoka ku nganda byazamutse rimwe ku ijana. Urwego rwa serivisi narwo ruzamukaho 7%, naho urwego rw'ubuhinzi ruzamukaho 6%. Aba bayobozi bakavuga ko kuzamuka kw'ibikomoka ku buhinzi byatumye ibiciro ku masoko bigabanuka. Ministre Gatete Claveri w'igenamigambi ndetse n'umuyobozi ushinzwe ibarurishamibare mu Rwanda Yusuf Murango.
Iyo umusaruro uzamutse ni ukuvuga n'ibiciro nabyo bijya hasi. Iyo umusaruro wabuze cyane cyane nkuko mubizi ko habaye drought umwaka ushize mu mpera, byatumye ibiciro bizamuka cyane kuko ibiribwa byari byabuze. Ariko ubu ngubu mu bantu bazi kwibara neza, 3.2% ni igiciro kiri hasi cyane. Angana nagira ngo rwose utabyitiranya naho ibiciro byazamutse.
Icyo turimo kubona hano hanze mu bukungu nuko ibiciro byose muri rusange birimo biragabanuka. Yo ibiciro biri kuri 3.2%, ni ibiciro byiza cyane, bivuze ko nta n'ikibazo. Muri ibiciro nago tuba twifuza ko bizamuka ngo birenge 5, 6, 7, 8, nta nubwo tuba twifuza ko bimanuka bikaba zero. Yo bimanutse bikaba zero, bikaba mwe motivation economic activity irashira.
Ibi bivugwa n'abayobozi siko abaturage babibona kuko bemeza ko ibiciro byazamutse ku buryo bukabije ku masoko. Mu masoko anyuranye twanyarukiyemo mu mujyi wa Kigali, abacuruzi ndetse n'abaguzi bemeza ko ibiciro byazamutse mu buryo bukabije.
Ariko gusurebye ibiciro byarazamutse. Nimba ikiro cy'ibirayi twarateguraga amafaranga 200, uyu munsi bikaba bigura 250 cyangwa na 300. Urumva igiciro ntabwo cyamanutse ahubwo cyarazamutse. Kubera yuko nimba umuceri twarawuguraga amafaranga 700, uyu munsi akaba agura amafaranga 800, ntabwo wamanutse ahubwo wariyongereye.
Nta kugabanuka ntabwo. Nose ubona ikiro cy'ibirayi kiri kugura 300, 350, 400, ubwo wavuga ngo byaragabanutse cyangwa byarazamutse. Ibijumbu bwabyo ikiro kiri ku mafaranga 400 cyase 500. Kandi mu mikurire yanjye ikibijumba twabiguraga ku gitebo ukagumura nk'igitebo cy'igihumbi mu kakirya cy'umweru. None ikiro ikiro mura ibiro bibiri ntibyanaba hasa mu rugo biguze inote y'igihumbi. Nose ugwambira gute ku ibiribwa bigabanuka?
Idere ku birayi byagura 3.5 mu cyumweru gishije nk'ibyumweru bibiri. Ariko bigeze kurani nibere ubu ngubu.
Ministre w'Imari n'Igenamigambi Ambassadeur Claveri Gatete yavuze kandi ko muri iki gihe aribwo hagiye kuboneka inyungu yo guca intege caguwa, kuko mu mezi yabanje y'uyu mwaka hari caguwa nyinshi yari yarinjijwe mbere yo kuyongerera imisoro, ariko ubu akaba hinjiye nkeya. Mu ntangiriro z'uyu mwaka guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko yatangiye ibiganiro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku masezerano y'ubufatanye mu azwi nka AGOA, yorohereza ibihugu bikennye kugurisha ibicuruzwa byabyo bimwe na bimwe ku isoko rya Amerika bidasoze. Gusa ntibatangaje byinshi kuri ibi biganiro. Amerika ntiyigeze yishimira ko u Rwanda rwongeza imisoro ku myenda ya caguwa. Leta y'u Rwanda yo ikavuga ko izakomeza guha Amerika ibisobanuro ku ifatwa ry'iki cyemezo. Ministre w'Imari n'Igenamigambi Ambassadeur Claveri Gatete yashimangiye ko mu bihe biri imbere nta bibazo bihari bizatuma ubukungu budakomeza kuzamuka. Yakomoje ku mishinga minini y'ubwubatsi yatangiye irimo yo kubaka ikibuga cy'indege cya Bugesera, umuhanda Kagitumba Rusumo Nyagatare Base n'indi mishinga minini y'ubwubatsi iteganijwe mu bizakomeza kuzamura ubukungu bw'igihugu. Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Arakoze Asumta Kaboyi. Dusubiye mu Rwanda kandi reka twongere tujye kuri ya nkuru nari nahereyeho mbabwira ko inyubako ya UTC cyangwa se Union Trade Center y'umuherwe Rujugiro ayabatwa Tribert imaze iherereye mu mujyi wa Kigali imaze gutezwa cyamunara kuri miliyari 6,887,000,000 n'ibihumbi 150 by'amafaranga y'u Rwanda. Eric Bagira Ubusa uri Kigali yadukurikiranye byinshi kuri inkuru.
Uko biza kugenda rero, umuntu wumva ashaka kwitabira ino cyamunara araza hano mwandike, nimara kumenya abantu baje muri cyamunara ndabona gutangaza igiciro fatizo tuza kugenderaho muri cyamunara.
Maitre Vedaste Habimana, umuhesha w'inkiko w'umwuga, ku isaha ya 8:00 hano mu Rwanda aratanga amabwiriza mu kugurisha mu cyamunara inyubako UTC y'umunyemara yabatwa Tribert Rujugiro iri mu mujyi wa Kigali. N'umuhango watangiye hiyandikishije abantu 11 bashakaga kwinjira mu ipiganwa. Maitre Habimana yatangaje igiciro fatizo kandi atanga umwitangirizwa ko ntawe ugomba kukijya munsi.
Igiciro fatizo mutega amatwi miliyari 6,000, miliyoni magana tandatu mirongo itatu n'icyenda ibihumbi magana tatu magana tandatu mirongo itatu na bitandatu n'amafaranga magana tatu mirongo itatu n'atandatu.
Muri cumi n'umwe bari biyandikishije harimo umugore umwe bakimara kumva igiciro fatizo hagaragaye abantu batatu. Ni Kigali Investment Company, Unity Company na Bwana Pascal Kanyandekwe wagaragaye ku giti cye. Nta kayaba bari mu cyamunara bakunze kugaragaza. Batangiye Bwana Kanyandekwe agereka miliyoni eshanu z'amafaranga ku buryo hari n'abagerekaga ibihumbi makumyabiri by'amafaranga. Aha cyamunara yaberega kuri UTC hari haparitse imodoka Land Cruiser Velvet y'umukara ifite plaque RAD 080J. Iyi yarimo abantu nka babiri mu ntebe z'inyuma, ibirahuri byazo byijimye, batasohokaga ku buryo bavugaga ibiciro by'icyamunara. Nara bakunze kugenda buri mwanya bajya kubabaza bakabona kongera ibiciro. Nyuma y'amasaha atatu ni ukuvuga ku isaha ya saa kumi n'imwe mu kadomo, umunyamategeko yatangaje ko Kigali Investment Company ariyo yegukanye inyubako UTC na miliyari esheshatu na miliyoni magana inani mirongo irindwi na zirindwi n'ibihumbi ijana na mirongo itanu by'amafaranga.
Hatanzwe miliyari esheshatu miliyoni magana inani mirongo irindwi na zirindwi ibihumbi ijana na mirongo itanu yatanzwe na company itwa
Case. Ubuyobozi bwa KIC Limited bwahise bushyira umukono kuri sheke y'amafaranga iguze y'inyubako ya Rujugiro. Nyuma y'umuhango Maitre Vedaste Habimana yadutangarije ikigiye gukurikira mu rwego rw'amategeko.
Amategeko yiteganye n'uko mwabonye ko batanze sheke abaguze muri cyamunara, ntabwo bagomba kurenza umunsi w'ejo amafaranga atageze kuri konti twabwiye bagomba kugeraho. Hanyuma namara kugeraho tuzabaha icyangombwa cy'uko baguze muri cyamunara. Binjire mu byo baguze muri cyamunara. Kuba Rwanda Revenue igomba kubona amafaranga yayo, ubwo amafaranga namara kugera kuri konti tuzakora raporo tumenyeshe Rwanda Revenue ko ifata amafaranga yayo, hanyuma ndi agomba kujya hari naho tubavuge hagomba kujya.
Abaguze UTC aribo KIC Limited n'abantu icumi bishyize hamwe mu bushoramari bw'inyubako. Ubuyobozi bwa KIC bwakunze gusigana kuwavugisha itangazamakuru, maze birangira Bwana James Rudasinga uvugira KIC atuvugishije ahera ku kamaro UTC izabafasha.
Iyi nzu izafasha kugira ngo umusaruro twabonaga wiyongere, bidufashe ndetse na leta kubona indi misoro, dore ko yagurishijwe kubera imisoro itatangwaga. Ndumva ari ibyo kandi no guha abantu benshi akazi.
Muzayigumisha ukwiri cyangwa muzayivugurura?
Ntabwo turamenya gahunda yayo ko yubatswe, ariko nitumara kuyimenya ubwo nibwo tuzafata umwanzuro.
Philibert Rujugira aravuga ati inzu ye igurishijwe ku maherere ku mpamvu za politiki. Nkamwe muyiguze nta mpungenge mufite ko nk'uko abivuga ati imyaka n'imyaka zayisubirana? Nta mpungenge
impamvu za politiki? Ntabwo twebwe turi abanyapolitiki, twe turi abacuruzi. Nk'uko mubibona twaguze mu cyamunara cya Rwanda Revenue. Ibyo ngibyo ntabwo tubizi, nta nicyo twabivugaho cyane.
Arongera akanavuga ati uko biri kose izagurwa na leta. Muravuga ko nimwe muyiguze nta kundi kuboko kubasunitse kuba mwagura ino nzu?
Ubwo waba usa nk'uvuga ngo Kigali City Market nayo ntabwo ifite agaciro ahubwo karenze iyi ngiyi. Kigali City Market ifite agaciro karenze UTC. Rero twebwe nta wundi muntu uretse ko twaje twitabira icyamunara nk'uko bagitumiye.
Amafaranga abarirwa muri miliyari imwe na miliyoni ijana ni yavugwa ku ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority cyishyuza umunyemari Rujugiro muri UTC kuva mu bihumbi bibiri na karindwi bibiri na cumi na gatatu nk'imisoro atishyuye. Rujugiro ntayemera, akavuga ko ari uburyo ubutegetsi bw'u Rwanda bwahisemo bugamije kumutwarira imitungo. Iyi nyubako iguzwe miliyari zigera kuri zirindwi z'amafaranga. Rujugiro avuga ko ifite agaciro ka miliyoni makumyabiri z'amadolari y'Abanyamerika, ni ukuvuga abarirwa muri miliyari cumi na zirindwi z'amafaranga. Uretse kuba Rujugiro azwi nk'umunyemari ukomeye, yanabayeho umujyanama wa Perezida Paul Kagame mu by'ubukungu nyuma za gushwana n'ubutegetsi ava mu gihugu. Azwiho ko yabaye mu nama y'ubutegetsi y'ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi. Azwiho kandi ko yafashije bya hafi ingabo za RPA mu rugamba rwo kubohora u Rwanda mu myaka za 1994. Yakabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ati Studio America Washington DC. Inyuma y'indwi zibiri amashuri y'intango n'ayisumbuye yatanguye mu Burundi ku banyeshuri b'Abarundi bo mu makambi y'impunzi muri Tanzania, n'ubu ivyigwa ntibiratangura. Kibazo bafise ahanini nuko batararonswa ibikoresho by'ishure. Ni inkuru yakurikiranywe n'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru.
Mu makambi y'impunzi z'Abarundi muri Tanzania cokime n'ahandi, abanyeshuri bakurikirana ivyigwa bitangwa mu gihugu cabo c'amavukiro. Mu gihe amashuri haheze indwi zibiri atanguye muri ayo makambi y'impunzi, ikibazo c'ubukene bw'ibikoresho catumye hoho n'ubu abana bataratangura kwiga. izo mfashanyo zabwirizwa gutangwa n'amashirahamwe mpuzamakungu Gitahindero akorana na HCR Gitaho Impunzi. Ubu ni umwe mu banyeshuri bo mu ikambi ya Nyarugusu twavuganye.
Urumba hariyo nk'abantu baba baradusanga no mu gihe mwakuheze urumba n'iki gifite niyo zaherije usanga n'ingorane bazabinzi.
Umwe mu barimo bo muri iyo kambi ya Nyarugusu yatubiye ko naho bagize ngo baratangura kugira ngo barindirire mu ishuri ko ibikoresho biboneka usanga ubwinshi bw'abana butuma bamwe bahagarara kubera kubura aho bicara.
Bamwe barahagaze abandi ku ntebe bicara ari bane. Yavuze icyo kibazo cyaduhanze cyane gose. Umwe buze ko turayaga ndi ku ishuri imwe kuko ndi umwigisha. No kubwira yuko mu ishuri abanyeshuri bicaye ari bangana niba ni ku ntebe aho usanga ari batanu mu mashuri mato mato nibeze nke bigatanga kandi ko ndavuga bane ku ntebe cyangwa batanu muri secondaire muri primaire usanga bamwe bahagaze abandi bicaye urumva agatere kamwe gatatanga ikindi nacyo gushikine cyaha abanyeshuri bararonye ibikoresho bakoresha amakaye amakaramu urwa gushikira cyaka ni baravuka kimbe baze bitanga jyari
no mu ikambi ya Ndota ni nkuko ho yongera ko ubukene bw'intebe n'amasomero yo kwigiramwo bigatuma abanyeshuri bamwe biga bicaye munsi y'ibiti. Uyu ni umwarimu yigisha mu ikambi ya Ndota.
Hari amadogera atariga neza nko mu wande mu kabiri ho abari abana behi n'ubu ntibaratonda kushyira ntibazi ngo no kukibaho hasa gute nk'abajya abana babahiga ibi byose rikoresho n'ingora abahizi kuko intebe nta zihari ibibaho nta bihari yigeze n'ingorane byerekeranye n'amakaye nta gikoresho na kimwe gihari kiraza amaniforme yo biganye bicyanga cyane n'amaniforme hano baratangura kugira gukarira kuko nabo barigira bazana n'umunsi n'umwe bibambara impuzu zisanzwe amakaramu n'amakaye n'ibyo bikiri ingora bahizi gusa kuko ari byo bari basanzwe bamenyereye baronka bose guhera muri premier degree kugera muri troisieme degree nta n'umwe yiga mu ishuri uretse quatrième cycle
bigira he
munsi y'ibiti kuvuga urafata umuguru wawe urafite umuguru w'abana 60 urakora mu kigiti nyine ukefitara yakagwe intebe n'izo zikiri ngo arabizigiraza n'ubwo bamwe bicara hasi abandi bazicara ku matafari kirawo natumike yigira ku giti mukiga nk'uko nyine
imvura iguye naho
imvura iguye akabisa bagahagana.
Umwe mu bavyeyi muri iyo kambi yizeye ko muri iyi ndwi ivyo bikoresho bizotangwa kugira ngo ivyigwa bihebe bitangure.
Ibikoresho biratangwa bari batwereye yuko bagira batotanye imishorome ku mashuri atandukanye nayo nyene nazo nyene ziratangwa. Mugacu bizeye yuko guhera batubwiye ko bazotangura kwitanga guhera kwa kabiri. Bo abo muri primaire mu gikoresho bizotangwa guhera ku munsi wa kabiri nico kimwe na secondaire. Niba bigiye kwitanga kwa mbere y'inkuru za gukiri yo gutanga ibikoresho bari ko ari cyo no gutanga miforme.
Muri iyo kambi ya Ndota abana bageze kwiga bariko barandikwa hakoreshejwe uburyo bwa none. Nivyo byatumye ivyigwa bicererwa kuko gushika ubu bataraheza kwandikwa. Amakambi y'impunzi ari muri Tanzania na tatu harimo abarundi barenga 250,000 nk'uko bishikirizwa n'ubushikiranganje bw'intoragati mu gihugu muri Tanzania hamenyeshiramwe HCR. Muri abo abana bageze kwiga barenga 150,000. Pierre Clave Niyonkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika.
Imbere ko dusozera ibiganiro byo kuri iyi saha tuba tubafitiye tubibutse incamake makuru twabashikirije. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Koreya ya Ruguru Ri Yong Ho yatangaje uno munsi wa mbere ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje inkwano ku gihugu ciwe, amenyesha ko Koreya ya Ruguru izofata ingingo zo kwishyura niyo yabona kwigeramiwe harimwo kurasa indege z'ingwano z'abanyamerika mu karere ka yegereye.
Twabwiye ko kandi ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe ubugenzacyaha FBI cyatangaje ko ibyaha bijyanye n'ubwicanyi byiyongeye cyane mu myaka ibiri ishize.
Perezida wa Amerika Donald Trump yatangaje uno munsi wa mbere ko ingingo y'abakinnyi b'urukino bita football y'Abanyamerika yukwanka guhagarara mu gihe ururirimbo rushimaza igihugu ruriko rurakinwa ataho bihuriye n'ibara ry'urukoba.
Twabwiye ko kandi ku bufatanye bw'ibihugu by'Uburusiya na Pakistani hashinzwe umutwe wa gisirikare kabuhariwe mu kurokora abantu bafashwe bugwate. Uyu mutwe ukaba wanahise woherezwa mu majyaruguru y'Uburusiya mu gace kazwi nka Repubulika ya Karakayev.
Angela Merkel yatsinze ikiringo kigira kane mu mabanga ya chancelier w'igihugu cy'Ubudagi yamara umugambwe wiwe ku butegetsi Christian Democratic Union wanose amajwi ari munsi yari yitezwe.
Naho raporo y'umuryango w'abibumbye yasohotse uyu munsi ivuga ku ihohoterwa rikabije n'itsikamirwa ry'uburenganzira bwa muntu mu ntara ya Crimea.
Igihugu cya Sudan cyatangaje no muswa wa mbere ko kizo kongereza utwigoro two gusubira kugiranira imigenderanire myiza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ivyo inyuma y'uko abategetsi ba Leta ya Amerika bakuye Sudani ku rutonde rw'ibihugu abanyagihugu baryo baziririjwe kwinjira ku butaka bwa Amerika. Juti mwese mukunda Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha niho bigarukiye. Tuboneye akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Innocent Kimenyi yadufashije gushyira hamwe ibi biganiro. Amakuru mwashikijwe na Fidel Niyongabo
na Ernest Tugeziwe. Ndabashimiye kandi mbifuriza gukomeza kuryoherwa na gahunda za radio yanyu Ijwi rya Amerika.